På bussen, en helt vanlig torsdag, mottok Tore tilbudet som skulle forandre alt. En e-post, en lenke og en nettside med rabatter på det nye utstyret han egentlig ikke hadde råd til, men hadde så lyst på. Det eneste han rakk å tenke var at dette var nesten litt for godt til å være sant. Og det var det det var.
Over 70% av alle nye nettsider svindelsider. For sikkerhetens skyld har alle Telenor-kunder sikkerhetsfiltre som blokkerer falske nettsider. Se hvordan du kan bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.
Så Zelensky en Churchill, en moderne Churchill, som forstår betydningen av ordene I don't need a ride, I need a weapon. Jeg kan også gjøre sånn. Og jeg hater meg selv når jeg hører at jeg gjør det.
Ikke sant? Og hvis jeg hører noen i en podcast slurpe i seg kaffe, da det nesten så jeg må skru av. Jeg vet ikke om det normalt. Men, ja. Nei, men skal vi bare kjøre på da? Retorikk. Hva retorikk? Kan vi begynne her?
Det kan vi gjerne gjøre. Takk for invitasjonen. Retorikk noe som du og jeg og alle bruker hver eneste dag, men vi kan kanskje ikke navnet på det. Retorikk kunsten å overbevise. Det rett og slett den vitenskapen og den praksisen som handler om å sortere argumentene dine og sørge for at det du tenker og føler og det du vil selge og det du vil ha folk med på, det kommer ut i ordnet form.
Ja.
At du klarer rett og slett å strukturere dine egne argumenter og dine egne tanker.
Ja, og det her startet, eller altså det, jeg vet at vi skal tilbake til de gamle grekerne liksom. Det var det første som på en måte systematiserte det her, og gjorde det til et fag kanskje?
Eller? Ja, det riktig. Og når man begynner å si de gamle grekere, så har jo folk lyst til å skru av og skru på en annen radiostasjon.
Det akkurat det.
Min eneste gang, men altså vi gjør oss fort ferdig med det, men det var der det begynte. Sofistene var altså datidens PR-byrå og taleskrivere. De tok jobber for folk som var tiltalt for ulike ting i det gamle Aten. Og de som brukte sofistene til å skrive forsvarstalene, de hadde en tendens til å bli frikjent.
Akkurat.
Og da kom Aristoteles ruslende med lang kjortel, og så spurte han sofistene, hva dere gjør egentlig? Dette ser ut å gå veldig fint.
Ja.
Nei, de vet ikke helt liksom, hvordan de kunne beskrive hvorfor folk ble frikjent. Og da heiv Aristoteles seg over dette fenomenet og så litt nærmere på disse tekstene og analyserte dem, og var altså den som på sett og vis startet vitenskapeliggjøringen av retorikken. Så han så de strukturene, han så det som sofistene bare gjorde,
og
så laget Aristoteles navn og begreper på det som virker.
På det som virker. Men han selv var ikke så glad i sånne her språklige jåleri, hvis jeg husker rett fra boka di.
Det helt riktig.
For det ikke det, sofisme ikke det på en måte bare pent ord for litt sånn språklig jåleri? At du, hvis du en sofist, så har du evne til å liksom pakke svake argumenter inn i vakre formuleringer og få til å høres bra ut da.
Ja. Aristoteles var veldig opptatt av, altså hele retorikken jo opptatt av autentisiteten. Man må snakke. Man må tilpasse språket sitt publikum, og som regel så publikum vanlige, oppegående folk, som liker at den de hører på snakker normalt, på en måte som gjør at det blir forstått. Og i det øyeblikket det blir for tilgjort, eller for inautentisk og jordete, så slutter folk å ha tillit, som regel, til avsenderen.
Ja. Men det en sånn balansegang der? Fordi hvis jeg husker rett fra boka di, så var det sånn, du skrev et eller annet om talens paradoks, at jo mer du øver, jo mer spontan og autentisk vil du høres ut. Men i det så ligger det vel kanskje at da har du muligheten til å frigjøre deg fra manus, da, for du kan det så godt.
Ja.
Men altså, å veie ordene på gullvekt har vel også en effekt på en måte, å være nøye med ordbruken og, men det kanskje det at vi ikke skal jåle det til for mye da, med fremmedord og sånne ting.
Ikke for mye jåleri, og vi vil være sikre på at den som snakker, at han hun er ekte, det liker vi, og det også en veldig fin ting, fordi i og med at det et krav, at publikum krever autentisiteten og ektheten, så betyr det også at du skal bare være deg selv. Du skal finne på en måte din egen rytme og din egen stil.
Mm.
Og hvis du begynner å lasse for mye på det, og ha for mange gøyale vendinger og for høyt ravende språkbruk, så slutter folk å like å høre på det.
Det er akkurat det. Men det funket for Kåre Willoch. Han var jo veldig pen i talen sin. Men han kommer fra en annen generasjon.
Ja, det er veldig precis. Det er en veldig god kommentar, fordi jeg tror nok at hvis vi skal forklare Kåre Willoch utifra det perspektivet om autentisitet, så var det nok nettopp fordi vi opplevde at Kåre Willoch var autentisk. Han var på den måten når han snakket på den måten her og sa, kjære intervjuer, hadde spørsmålet ditt vært litt annerledes, så hadde mitt svar blitt som følger. Vi opplevde at det var ekte.
Ja. Hvilke politikere i dag vil du si er, har du noen eksempler på det, noen som, er, som du opplever som autentiske, mens andre er kanskje mer innøvd og...
Ja, det er veldig mange gode norske politikere eller samfunnsdebattanter som er flinke. Altså hvis vi begynner i utlandet, vi skal kanskje snakke litt om Obama. Obama er jo kjent for å være en fantastisk taler. Nelson Mandela var en fantastisk taler. Vi har, jeg synes faktisk Boris Johnson er en veldig god taler, for å ta den engelske. Winston Churchill var fantastisk. Her hjemme så har vi, som jeg synes er veldig, veldig gode, Kristin Clemet, men det er klartenkt, veldig effektiv i språket. Vi har Jonas Gahr Støre, er ikke utpreget god taler, men han er ganske effektiv og på sitt vis en typisk norsk politikertaler. Ikke dårlig, ikke fantastisk.
Men han er et litt interessant eksempel, for han ble jo anklaget for å være en tåkefyrste tidligere. Og så gikk jo han gjennom en sånn transformasjon, jeg lurer på om det var i 2017, eller i hvert fall før forrige stortingsvalg, i hvert fall jeg merket en sånn enorm endring, da, hvor han plutselig svarte direkte på spørsmålet fra journalistene, og var liksom kort og lakonisk og rett på, og var en helt annen, fremstod på en helt annen måte i debattene. Så tydelig at det var et PR-byrå der som hadde jobbet litt.
Ja, han fikk gode råd, fordi han slutta ikke å være utenriksminister. Altså, dette er jo en mann som egentlig kan skrive en doktorgradsavhandling omkring et hvert spørsmål. Og da må du drøfte for og imot, og du må ha med deg fotnoter og det hele tatt, og det var det han holdt på med veldig ofte som utenriksminister. Da ble han jo stemplet som fantastisk kunnskapsrik og vis og veldig flink, men etter hvert så gled det over til å bli oppfattet som tåkete, fordi det var for lange svar, det var litt for lite medial tilpasset. Så Støre ble for lang. Og så ble han også kanskje, nå er vi inne i psykologiens verden, kanskje ble han redd for å ikke fange opp alle argumentene og alle fotnotene og alle forbeholdene, og dermed så blir det igjen da medialt håpløst. Og så fikk han råd, vær tydelig, gå rett på, svar på det du blir spurt om. Så nå har han faktisk blitt ganske god til å si ja, det er riktig, eller nei, det er vi uenige i. Eller dette er jeg usikker på. Altså rett og slett klare gode svar.
Ja, og da føler jeg at Trygve Slagsvold Vedum har vært på en motsatt reise. For hvis jeg husker riktig, så mener at han tidligere var flink på å svare på spørsmål. Mens i dag så opplever, nå snakker jeg kun for meg selv, men jeg opplever han som tidenes tåkefyrste nå, at han alltid svarer, ja, men det vi i Senterpartiet mener, det er følgende. Men det var ikke det som var spørsmålet, Trygve. Han trenger et PR-byrå.
Ja, og dette er jo the rise and fall, altså hva skjer når du er i opposisjon og kan være en charmerende ramp. For det var han jo, han lo jo og charmerte det partiet fra 6 til 16, 17, 18 prosent. Og spilte altså skamløst på det å være i opposisjon og uansvarlig, og med denne latt. Der nå dette blikket og denne stilen, så var jo han teknisk sett fantastisk god. Men så kommer altså dette grusomme øyeblikket, hvor Slagsvold Vedum blir finansminister. Og verre kan det jo ikke være, for da kommer altså, da kommer, dette er dommens dag altså. Og dermed så blir glansen og stilen til Vedum helt borte, og så detter vi tilbake igjen til 6%.
Det er akkurat det. Og så har vi dette famøse regnestykket på debatten, hvor Fredrik Solvang bare plukker det fra hverandre. Han liker jeg godt forresten. For der det ikke noe kjæremor, det liksom rett I kjernen av hva det du egentlig mener.
Han følger med på det han folk sier.
Men I starten så opplevde han nesten som litt sånn irriterende avbrytende da, ja. Så han har også blitt bedre synes jeg, men ja. Det var en liten digresjon det da. Men ja, Obama nevnte du I stad. Mm. Du hadde et eksempel på en av talene hans I boka som du har trukket frem. Mm. Det var den Nobelpristalen, mm. stemmer ikke det?
Jo. Det riktig. Jeg jo fan, og hadde jeg ikke vært lykkelig gift, så hadde jeg fridd, liksom. Så jeg har jo vært avstandsforelsket I Barack Obama, ja. Og typisk sånn nordeuropeer, der hvor amerikanerne, mange, hater Obama, så har jeg vært blant de som har tenkt, for en person, for et retorisk geni. Jeg har møtt talerskriveren hans, og jeg tenkte, jeg har ikke levd forgjeves. Dette var en mann som jeg mener var riktig mann på feil sted, men holdt fantastiske taler. Teknisk sett og innholdsmessig sett så var altså Barack Obamas taler fullbrakte, nesten alltid. Og den talen, altså talen I forbindelse med fredsprisen, det jo en, det en veldig spesiell tale, fordi han ville jo ikke ha den. De var jo rasende på Norge. Og Morten Wetland, som var ambassadør i New York, ble oppringt av Rahm Emanuel fra Det Hvite Hus den morgenen da Obama fikk fredsprisen, og ble skjelt ut etter noter, Oi. Fordi den fredsprisen trengte de alldeles ikke. Og Nei. Den talen bærer jo preg av. Det jo et langt forbehold I den talen om at hvor han også spør innledningsvis I denne talen, hvordan kan jeg stå her og motta fredsprisen? Jeg har nettopp tatt initiativ til en ny offensiv i krigen I Afghanistan. Så la meg forsøke så godt jeg kan med ja. De forbeholdene og forklare hvordan dette ja. Kan ha skjedd.
Så han adresserte elefanten I rommet ganske tidlig da?
Helt riktig, helt riktig. Og et klassisk eksempel på det som kalles altså det exordium, altså veldig tidlig I enhver tale, så må du ta tak I det som salen mest opptatt av. Mm. Du må bygge din egen kredd og så videre, du må antyde tema, men hvis det en svær elefant I rommet, så må du snakke om den. Mm. Ellers så blir den stående der. Og det var det han gjorde da, ja. Fullbrakt. Han tok opp nettopp det som salen og hele verden lurte på. Hvordan kan du?
Det må jo, kanskje det derfor det står ut som en av de beste talene, eller en virkelig god tal, fordi den var så vanskelig å holde?
Det helt riktig. Den var vanskelig å holde. Han ville ikke... holde den, og han altså hele talen en vakker oppbygning fra start til slutt, så den har dette som man kaller for inklusio. Han begynner et sted, og så slutter han på det samme stedet, og han slutter med patos og følelser. Og han har altså hans taler veldig musikalske, han en veldig rytmesans, og det veldig vakkert å høre på. Fordi det har denne, skal vi si, retoriske melodien.
Ja, og det med å adressere elefanten I rommet handler jo litt om å snakke om det som sant, gjør det ikke det? At sannhet viktig når du taler, I hvert fall. Du skriver litt om det I boka, at ja. Det du sier må være sant.
Ja, elefanten I rommet det tema som vanskelig, og som salen tenker vanskelig. Og hvis du ikke snakker om det, altså på fint så heter det refutation, altså protesten I rommet. Og den protesten som ligger der, og det gjelder I dagliglivet, hvis det ting som du vet, eller burde visst, at din samtalepartner veldig opptatt av, som du tenker, eller som du vet at han tenker, det der må du snakke om. Og hvis du ikke gjør det, så blir det hengende I lufta, og så blir det tidenes smash for den andre som sier, du, det var en ting var fint å høre du snakket nå, men du glemte en helt avgjørende ting. Mm. Og poenget da med å snakke om elefanten I rommet å frata motstanderen din, eller publikummet ditt, den muligheten til å knekke deg I det øyeblikket du takker for deg.
Ja.
Så du sier, ok, mange vil kanskje tenke at mitt perspektiv feil. Det har jeg respekt for, men, og dermed så har du altså adressert, som det heter I våre dager, den problematikken Og så får du anledning til å argumentere den bort og ned, sånn at du blir ferdig med det.
Du avvepner hele situasjonen tidlig. Ja, også.
Da. Ikke sant? Da rusler elefanten av gårde.
Deilig. Ha det bra. Ja. Men dette med sannhet som du skriver om i boka, hva betyr egentlig det at det du sier må være sant? For da tenker jeg på Donald Trump, som også klarte å få med seg enormt mange tilhengere under talene sine og skapte begeistring, selv om han da løy hvert 15. sekund.
Ja, han har jo da blitt tatt i 23 800 løgner sin presidentperiode. Han ljugde hvert tiende minutt. Altså, han snakket aldri sant. Nei. Han ljugde, som det heter på sandefjorsk, mer enn han snakket sant. Og da kan vi jo virkelig spørre, fordi nå skal vi nok straks snakke om etos og hva som er troverdighet. Mange mener jo, eller i hvert fall Aristoteles mener, hvis vi tar en liten sånn omvei inn i dette fine spørsmålet. For å være troverdig, så sier Aristoteles at du må oppfylle tre ting. Kunnskap, karakter og kommunikasjon. Det er tre K-er i spill her. Og da kan man jo spørre, en god, troverdig politiker har kunnskap om det han snakker om. Det hadde ikke Trump. Han leser ikke bøker, han følger ikke med, han ukonsentrert, veldig slapp intellektuelt. Karakter handler om å være ærlig, om å snakke sant, om å være en god kamerat, ha dyder. Og til slutt, du må vise velvilje overfor ditt publikum, sier Aristoteles. Og så kan vi si at det er en slags KD også, kommunikasjon. Verken karakter eller kommunikasjon hadde Trump. Altså tvert imot, vil jeg hevde, og vil veldig mange si seg enig i, karakter. Han var en notorisk løgner. Han var bare opptatt av seg selv. Han var en kvinneovergriper. Han var en kødd, igjen for å bruke Sandefjords uttrykket. Rett og slett en veldig usympatisk type. Og kommunikasjon snakker dårlig. Jeg har lest talene hans. Jeg har analysert talene hans. Og det er dårlig. Og så må vi spørre, hvordan i all verden kunne han da bli president? Jo, fordi de som stemte på han, og det vi snakker altså om flere titals millioner, over 40 millioner mennesker, stemte altså på Donald Trump, det var fordi de syns at kunnskap, han er blitt rik, han er jo kjempeflink, karakter, ja, han gjør det han må gjøre, og kommunikasjonsferdighetene snakker omtrent sånn som stemmegiveren selv snakker. Altså ble det skapt et litt sånn absurd fellesskap rundt disse kravene til troverdighet. Så det betyr at når jeg sitter her og er høy i hatten og sier at Trump var dårlig, så sier altså 40 millioner amerikanere, det er han ikke det. Jeg synes han er bra. Og det betyr at retorikken, som i veldig mange andre sammenhenger, er kontekstuell. Det handler om hvem du er, og hvor du er, og din egen grunnleggende oppfatning. Så jeg har ikke fasit, men var i hvert fall det Aristoteles sa, var kravene.
Jeg trodde du skulle si patos, at det var det han spilte på, men det du sier at velgergruppa, de som stemte på han, de opplevde han som at han hadde litt etos.
Ja, definitivt. Fordi det de opplever, det de leser av denne figuren Donald Trump, det er en person som står opp for de svake. Det var jo måte hans hovedpoeng. Make America great again. Underforstått. Jeg skal gjøre deg stor også. Du har mistet jobben din. Jeg skal sørge for at du får tilbake livet ditt. Jeg skal ri inn i Washington og sparke ned søppelkassene og rydde opp etter disse elendige politikerne. Og det var jo en etosbygging det også, rettet mot det publikummet som var åpen for den type argumentasjon. Mm. Så det betyr at når vi fortolker kravene til troverdighet, så er det sett med våre øyne, våre kontekstuelle og kulturelle øyne.
Det er akkurat det.
Så jeg har både rett, Aristoteles har både rett og helt feil.
Han er et interessant tilfelle, altså. Men det er jo for så vidt Joe Biden også, hvis vi bare kan ta litt kort om han, for han er jo verdens flateste fyr når han prater. Det er jo null engasjement, det er jo null følelser. Han har veldig lite karisma, nå snakker jeg ut fra egen erfaring her, eller hvordan jeg ser på han. Da. Hva er det han spiller på? Er det etos, patos, eller?
Han ble valgt fordi han ikke var Trump. Joe Biden har jo vært vært en insider, en politisk veteran, en fyr som alltid har blitt betraktet som å være en veldig hyggelig, veldig sånn trivelig type, som klapper folk på skuldra, gir dem en klem og sørger for å skape god stemning og i det hele tatt. Men så det, så kan man jo bare begynne å gjette. Har han mistet grepet, liksom? Har han blitt for gammel?
Mm.
For det et eller annet med rytmen og stilen til Joe Biden som, som ikke sånn som han blir rapportert om å være. Mm. Så det kan godt være at dommen etter Joe Biden at han ble valgt fordi han sto langt fra Donald Trump, og sånn sett var et helt greit alternativ til noe som var ille. Men, igjen, USA et sammensatt land. Det det et kjempemarked for Donald Trump fortsatt.
Mm.
Og mange med meg tror at om han stiller så blir han valgt på nytt.
Tror du også det?
Ja, ja.
Yes.
Det tror jeg. Så her står slaget egentlig nå i høst. Mellomvalget nå, hvis det går på en måte den rette republikanske veien, hvilket det meste tyder på, så banes veien åpen for et comeback av Donald Trump.
Shit.
Og da stikker alle andre gode kandidater av gårde og tør ikke legge seg ut med den kandidaten.
Ha, ja, vi lever jo en tid hvor alt kan skje, så jeg blir ikke overrasket.
Nei. Så det var et langt svar på, ikke svaret, nær sagt, hvordan Joe Biden? Han helt på det jevne når han snakker. Han egentlig en charmerende og koselig type, men har definitivt ikke de store... retoriske evnene. Han kan smelle til, og da kan det gå litt gærent, sånn som det gjorde for noen uker siden, hvor han mente at Putin ikke burde bli gjenvalgt, og da fikk det Hvite Hus panikk, fordi man skal egentlig ikke legge seg opp i hvem man stemmer inn, og hvem man velger i de forskjellige landene. Men han har temperament da.
Det har han, og kanskje et snev av demens, selv om det vanskelig å fjerndiagnostisere. Så det noe rart.
Hvem vet, kanskje, ja. Og han snubler litt i trappa, og sånn. Kommer ikke helt opp flytrappa.
Altid, ja. Men vi var inne på etos. Skal vi ta logos og litt om logos og patos også?
Ja.
Ja, du altså, ikke jeg, men det du som kan det.
La oss gjøre det. Altså, dette jo de tre appellformene, da. Og med appellformer så menes altså det jeg ville kalle for spyd. Det de tre spydene du har for å kaste på motstanderen din når du vil vinne. Og da har du tre muligheter, og det begynner altså med etos, din egen troverdighet. Hvem du som snakker? Og hvis du har høy troverdighet, så... øker mulighetene dramatisk for at publikum vil heie på deg og stemme på deg og kjøpe bil av deg. Så dersom du likt, dersom du respektert og kommer inn i et rom, eller skal selge en bil, eller lærer, eller hva, og du i utgangspunktet likt og respektert, så slås den store døra opp inn til overbevisningen. Så kommer den andre appellformen, det andre spydet som du både kan og må bruke, og det altså fornuftsargumentene. Og det handler om pris, for eksempel. Altså det alt som billig, eller sant. Dette bordet så høyt, denne bilen har fire sylindre, den koster 400 000. Du får 30% rabatt. Alle ting som sant og riktig. Og det må du passe på å rake inn i en haug når du skal begynne å argumentere, for da må du sørge for at du får med deg de faktiske argumentene også. Så det mange som gjør den feilen at de slutter å argumentere etter logos, de slutter å argumentere når de har sagt, jaha, så sånn var det med den saken. Dette nå fakta, og nå må du selv ta stilling til hva du nå gjør. Det feil. Du må også ta med deg følelsesargumentasjonen, patos. Patosargumentasjon ikke å få folk til å gråte, det kan være det, men det å fremkalle følelser. Irritasjon, glede, entusiasme, lyst. Se på den bilen. Ikke bare koster den 400 000 og du får 30% rabatt, men du ser jo den fargen. Du ser hvordan det skinner i den lakken. Tenk deg hva naboen sier når du kommer skliende med denne bilen. Ikke sant?
Jeg fikk jo lyst på den nå.
Ja, så man pakker pakker altså sannheten inn I en form som gjør at man appellerer altså til hjertet og til denne gleden. Og det jo her mange norske politikere gjør feil, fordi de tror at hvis de bare har rett, så får de rett. Men sånn det ikke. Og det der Obama for eksempel, og andre flinke retorikere, de klarer å finne de gode følelsesargumentene som sniker seg inn, ikke inn I hodet ditt, men inn I hjertet ditt.
Det en fin segway over til Zelensky kanskje, som også ganske god på patos, vil jeg tro.
Det var en god segway, ja.
Ikke sant?
Takk, den var veldig fin.
Ja, Zelensky, vi må jo ta for oss Zelensky. Jeg tenker for en retorikkekspert som deg, så må det være superinteressant å følge de talene hans. Og
ja, Zelensky et politisk fenomen som veldig interessant. Det at han både smart, altså han jurist, han skuespiller og han politiker, altså han har en sammensetning av egenskaper og kunnskaper som gjør at han egentlig den perfekte massemediale politiker. Fordi skal du fungere som politiker, så må du ha noen sånn mediale evner. Og de mediale evnene, de har han både I måten han snakker på, det timingen, altså det som på fint heter kairos. Han forstår hvor viktig tiden og hvor viktig anledningen når du snakker. Det å lage en selfie sammen med dine nærmeste rådgivere ute på gata I Kyiv natta etter at man har blitt angrepet av Russland, ikledd en grønn t-skjorte og skjeggete, en sånn slags sånn ukrainsk skjeguara. Effekten av både tilstedeværelsen og den timingen enorm. Han sånn sett den rake motsetningen til altså denne, som jeg litt sånn sleivete kaller den onde deodoranten, som sitter iskall for enden av et ekstremt langt bord og helt utilgjengelig. Så dette to verdener, det pluss og minus, det natt og dag, det mørke og lys. Så Zelensky en Churchill, en moderne Churchill, som forstår betydningen av ordene «I don't need a ride, I need a weapon». Ikke sant? Det var noe av det første han sa. «Jeg trenger ikke å bli fraktet ut av Ukraina. Jeg trenger våpen. Vi skal forsvare oss». Og sånn sett så han den moderne varianten av Churchill, som har mot og karakter og evne til å forstå tidsanledningen. Han har lagt ut selfier av seg og barna sine og kona si. Han framstår som et menneske, et autentisk, varmt, hyggelig menneske. Så hele Zelensky, før vi begynner å se på ordene, en varm iscenesettelse av en politiker som kjemper for sitt folk, og derigjennom også får folk til å kjempe for seg. Skaper optimisme og tro. Og så kan vi begynne å analysere ordene hvis vi orker.
Gjerne.
Altså, ja. Altså, han jo, han har en form som egentlig ganske nøytral, men det noe med presisheten og tydeligheten. Det noe med, han oppviser et mot som gjør at vi ikke I tvil om hva han mener. Han har vært flink massemedialt til denne turnéen sin, hvor han holdt taler for Riksdagen og Folketinget og Stortinget og I Knesset og så videre, hvor jeg tror de tenkte Lego-klosser, altså hvordan han skulle hele tiden ha det samme type budskapet I alle disse nasjonalforsamlingene, men hvor de også bytter ut noen Lego-klosser og setter inn de lokale. Når han snakket til Norge, så snakket han om 17. mai og koblingen mellom vikingene og Kyiv. Når han var I Sverige, så snakket han om behovet for å få tak I svenske arkitekter, for å gjenoppbygge landet, og så videre og så videre. Han var I Knesset, dreit seg litt ut der.
Ja, var det Israel da han sammenlignet 2. verdenskrig med?
Nettopp. Ja. For der gikk det litt galt kulturelt, fordi du skal ikke si at vi har det verre.
Nei,
en 6 millioner jøder. Men prinsippet altså at han laget en taleturné som fikk enorm oppmerksomhet, og hvor små, enkle grep, lokale tilpasninger, gjorde at talene fikk masse oppmerksomhet.
Mm.
Så dette er så langt tidenes mest massemediale krigspresident.
Når du sier massemediale, kan du bare definere det?
Ja, det når du har en bevissthet om at det å være president betyr at jeg I mange kanaler.
Mm. Ja, ikke sant?
Jeg på radio, jeg på TV, jeg lager film,
ja.
Og så videre. Så han tenker plattformer.
Ja. Tror han har et svært team rundt seg, for det virker så velregissert alt han gjør, på en måte.
Ja, ja. Her det mye folk.
Ja.
Jeg underviser jo på Høgskolen Kristiania, og der hadde vi en ung kvinne på 30 år som vi fikk kontakt med, som hadde rømt, og hun har da jobbet med massekommunikasjon for Zelensky, og hun fortalte på Zoom, så fortalte hun mine studenter og meg da hvordan de jobber. Og dette er moderne. Mm. Dette er kule, storbyfolk som jobber med massekommunikasjon og som kan sine saker.
Ja, og treffer veldig godt.
Og treffer veldig godt. Og igjen da, nå har jo vi en tendens til å heie på Zelensky, vi heier på Ukraina. Vi synes at Putin dum og slem og sånn. Det vi da skal tenke på at også Putin snakker til et folk som har sans for det han sier, fordi de I utgangspunktet støtter han, og fordi han finner det språket som de aksepterer. Så vi skal ikke bare si at alle russere veldig dumme, og at Trump nei, at
Putin
håpløs. Dette også kontekstuelt.
Mm.
Men jeg tror nok vi kan si at sannheten blir nok målbært av Zelensky mer enn Putin.
Ja.
Putin ljuger, Zelensky snakker sannere, tror jeg vi kan si.
Det tror jeg vi kan være enige om. Ja, men Zelensky interessant, for han som person, han har jo mye etos vi opplever han som troverdig, men jeg synes noen av de videoene de har laget, det var en video hvor det sånn svart-hvitt bakgrunn, eller alt svart-hvitt, så står han I en t-skjorte hvor det står I am Ukrainian eller et eller annet sånt, med liksom sånn nøye utvalgt musikk. Der kan det nesten tippe over til å bli for regissert, tenkte jeg da.
Ja.
At det veldig tydelig at virkemiddelbruken gjennomtenkt da.
Ja, og det var det nok, helt sikkert. Og når jeg ser sånne filmer, jeg får jo ikke fred. Jeg tenker jo sånn hele tiden og synes at det kjempespennende, og jøss, den bare I svart-hvit, og det eneste som I farger, det det ukrainske flagget, og timingen dagen før Putin skal snakke, ikke sant? Det utrolig vel regissert, og et hvert bilde som brukt har en plan og en idé. Men da det jo sånne som oss da, som tenker, ja, det var da veldig så planlagt det var, men det virker. Vi kan være ganske trygge på at det virker.
Ja. Ja, I hvert fall I den sinnssyke situasjonen som de oppe I nå, så lar de seg kanskje ikke distrahere av virkemiddelbruk på den måten.
Nei, jeg tror ikke de går inn I analysen.
Nei, det akkurat det.
Der, vi kunne jo si det samme om vårt 17. mai-tog, det var en voldsomt patos.
Ja, ikke sant.
Alle disse barna skal vifte med flaggene, men det virker jo.
Det virker.
Vi står jo der, og heier vi også, og får en tårer I øyekroken. Og
det går. Ja, ikke sant. Ja,
det gjør. Så det jo den samme
effekten.
Ja.
Putin, jeg har ikke sett så mange av Putins taler, men det er jo mer sånn, det ganske nøytralt da. Han har ikke så mye energi når han prater, han ser I kamera og snakker monotont liksom. Mm.
Ja, teknisk sett, og sett med våre vesteuropeiske øyne, så dette flatere, og det mer en monoton makt. Han framfører argumenter, det jo argumenter om nazister og at fienden har insekter som kryper ut av øynene og alle kroppsåpninger. Han har jo hatt noen sånne passasjer som har vært ganske sånn retorisk elleville.
Mm.
Men grunnleggende sett så spiller Putin på ordmuskler, maktmuskler, en stil som mange sier en veldig typisk makt, altså russisk maktstil, som funker. Og det å bli avfotografert på hesten I bar overkropp, han jo irriterende veltrent, ikke sant? Og har noen overarmer som av Guds nåde. Så han jo opptatt av å vise fram seg selv som en sterk leder. Og alldeles ikke svak og myk. Sånn sett litt typisk også, at han har på en måte delitet familien. Han ikke lenger, altså han ikke far, han ikke ektemann, han bare makt, han bare president.
Mm.
Så I senesettelsen av denne Putin-figuren er veldig orientert rundt han og rundt hans makt.
Han fremstår nesten som en sånn tegneseriefigur, synes jeg, en sånn der ondskapsfull, når du snakket i stedet om at dette er veldig sånn svart-hvitt, det gode mot det onde, Zelensky mot Putin, der, så det er nærmest sånn karikert.
Ja, det er jeg helt enig i, det er en veldig fin beskrivelse. Det er nesten for lett, liksom. Ja. Når du har Putin som fiende, så er det veldig lett å fremstå som det motsatte. Men det er også interessant hvordan Zelensky evner da å skape en myte om seg selv som en demokratisk, europeisk, vestlig orientert figur. Og kanskje er de det bevisst at når de har den fienden og den motstanderen som de har, så er det relativt lett match. Mm. Det er det myke mot det harde.
Mm. Zelensky og metaforbruk, er det mulig å si noe om det?
Ja, jeg har jo sagt at han er jo vår tids Churchill, og Churchill er jo på mange måter den som etablerte eller brukte veldig effektivt metaforer. Churchill var opptatt av å bruke altså, naturmetaforer om lys og mørke, soloppgang og solnedgang. Han koblet altså naturfenomener til mennesker eller systemer. Så Tyskland var det mørke, og det var solnedgang, mens de allierte var soloppgangen og håpet og lyset og solen og alt dette. Så integrert i både Churchill sitt språk og i Zelenskyjs språk, så ligger det bruk av naturmetaforer, hvor du altså kobler rett og slett naturfenomener, og vi skjønner veldig fort at når du snakker om mørke krefter, så er det krefter vi ikke liker, og når vi snakker om soloppgang, så er det håp, og solnedgang er ting som er i ferd med å gå over, sånn at vi som mennesker så integrerer vi aksepterer veldig fort den type metaforer, og de er effektive. Metaforer har jo den kraften at de tilfører grunnmening kraft. Altså dersom du skal si til noen «Jeg er glad i deg», så kan du si «Jeg er glad i deg», eller du kan si at «Du får mitt hjerte til å slå fortere», eller «Du er mitt livs rose», eller ikke sant? Altså den type ting. Jeg holder jo kurs i Italia, og jeg har jo en sånn øvelse hvor alle deltakerne må øve seg på å si noe pent til hverandre, og der er det altså noen ganger så skjer det at man treffer så godt med metaforene om den andre, at den andre begynner å gråte. Altså rett og slett det fremkaller følelser.
Så slike følelser. Poesi.
Ja, og det er så fint. Og det å jobbe med sitt eget språk er en veldig god ting. Og så er det selvfølgelig, det kan gå gærent også, fordi det med metaforer betyr å skape bilder. Det betyr jo å flytte noe fra et område til et annet. Og vi aksepterer det som menneske, så aksepterer vi det veldig fort. Men så kan det også gå helt gærent, fordi du kanskje kan sette sammen to metaforområder som ikke funker. Altså, jeg er veldig opptatt av svenskekongen, jeg har svensk kone og er opptatt av både svensk politikk og svenskekongen, for han sier så mye rart. Så jeg blir veldig glad når han snakker, for da tenker jeg, nå kommer det noe mat. Og han sa en gang at Sverige står på kanten av stupet, og nå er det viktig å ta et steg framåt. Og da ler vi etter et kvart sekund, fordi vi skjønner, hei sånn, her gikk det gærent, her var det to verdener som tørnet sammen. Men altså, jeg heier på metaforer, jeg heier på et rikt språk, og at vi alle sammen må jobbe med ord og uttrykk og være skjerpa.
Jeg synes det er perfekt sted å avslutte. Vel talt.
Takk skal du ha, like måte. Takk for invitasjonen.
Denne podcasten er produsert av
Tid og List.
Tenk deg at bedriften din får en vannlekkasje.
Yes! Nei, det sikkert noe feil med foringene på stoppegrana. Eller? Her ja.
Og gi rørleggeren inntrykk av at du har peiling, hjelper litt. If hjelper mye. Velkommen til If-forsikring.